në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Dallimet e vendeve më të fuqishme rreth Kosovës do të mbeten, thot zëvendës shefi i UNMIK-ut David Harland. Qeveria amerikane sinjalizon masa gjithëpërfshirëse për të qetësuar krizën financiare ndërkombëtare. Ministrat e mbrojtjes së vendeve anëtare të NATO-s në Londër diskutojnë për raportet me Rusinë pas intervenimit të saj në Gjeorgji. Pentagoni po rishqyrton strategjinë e luftës në Afganistan, thot Robert Gates. Për këto dhe zhvillime tjera më ofsish në vazhdim të edicionit. Fillimisht buletini i lajmeve që i ka përgatitur Albana Isufi.
Prishtinë, Greqia ka vendosur të njohë pasaportat e Republikës së Kosovës me gjithë faktin se akoma nuk ka marrë vendim për njohjen e shtetit. Ky vendim është bërë publik sot nga shefi zyrës greke në Prishtinë Dimitris Moshopoulos pas takimit me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Beograd. Zëvendës shefi UNMIK-ut David Harland ka deklaruar se vendimi eventual i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mbi Kosovën do të krijojë një problem të veçantë në sistemin ndërkombëtar, ndërsa do të vazhdojnë dallimet mes vendeve më të fuqishme për këtë çështje. Ai ka thënë të përditshmës së Beogradit Veçernje Novosti se për shkak të iniciativës së Serbisë që të kërkojë mendimin e gjykatës, çështja e Kosovës do të komplikojë marrëdhëniet ndërkombëtare edhe në periudhën e ardhshme. Washington. Zyrtarët amerikan kanë njoftuar se po punojnë në atë që e kanë quajtur plan gjithëpërfshirës që t'i pastrojnë institucionet financiare nga asetet e këqija dhe të qetësojnë tregjet e trazuara financiare globale. Presidenti amerikan George Bush ka thënë se ndan shqetësimet me popullin amerikan për statusin e ekonomisë amerikane dhe botërore. Ai ka thënë se bashkë me këshilltarët kryesorë të tij të ekonomisë do të monitorojnë situatën për së afërmi.
Our financial markets continue to deal with serious challenges.
Tregjet tona financiare do të vazhdojnë të përballen me sfida serioze. Siç dëshmojnë veprimet tona të fundit, administrata ime është e fokusuar që t'i përballojë këto sfida. Populli amerikan mund të sigurohet se ne do të vazhdojmë të veprojmë për të forcuar dhe stabilizuar tregjet tona financiare dhe të rrisim besimin e investitorëve, ka thënë presidenti Bush. Në anën tjetër, sekretari amerikan i Thesarit Henry Paulson ka thënë se po punon bashkë me lider nga Kongresi në një legjislacion që do të shpëtojë bankat nga problemet me borxhet.
What we are working on now is
ajo për të cilën po punojmë tash është një çësje për të marrë me rrezikun sistematik dhe streset në tregjet tona kapitale, ka thënë Paulson pas takimit me ligjvënësit në Washington. Londër. Ministrat e mbrojtjes së NATO-s pritet që të diskutojnë në takimin e tyre në Londër relacionet me Moskën pas intervenimit ushtarak të Rusisë në Gjeorgji. Duke folur përpara takimit, sekretari i përgjithshëm Jaap de Hoop Scheffer ka thënë se ai nuk parashek kthim mbrapa në politikën e NATO-s, por ka vënë pa dallimet mes vendeve anëtare sa i përket mënyrës se si duhet reaguar ndaj Rusisë. Moskë. Rusia ka testuar një gjeneratë të re të raketave strategjike nga një nëndetëse. Marina Ruse tha se testi raketave balistike Bulava të disenjuara që të thyej mbrojtjen antiraketore është bërë suksesshëm nga deti i bardhë në një zonë testuese në Kamçatka të Rusisë. Testi vjen pas shqetësimeve ruse mbi planet amerikane për ndërtimin e një baze antiraketore në Evropën lindore. Londër. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates tha se Pentagoni po e rishqyrton strategjinë e tij të luftës në Afganistan përballë rritjes së dhunës që kryesisht ndërlidhet me kryengritësi Taliban. Gates tha se nuk është e qartë nëse ekzaminimi do të çojë në ndryshime domethënse apo në ndryshim të plotë të strategjisë amerikane në Afganistan. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Servisi në vitin 97 votën nga antarët e kombeve të bashkuara për të aprovuar kërkesa e saj që çështjen e ligjshmërisë pavarësisë së Kosovës të vë para gjyqit ndërkëmtare, thonë ekspert për të drejtën ndërkëmtare. Ata pohojnë se diplomacia serbe është duke u treguar e kujdesshme, sepse është e vetëdijshme për vështërsit që rezoluta atyre të kalojnë në asamblejnë e përgjithshme. Kronike korespondenti ton në Prishtinë Bekim Bislimi.
Afrim Hoti, eksperti së drejtës ndërkombëtare, thotë se kjo çështje e ka dhe një barrierë për ta kaluar para se të dalë në sesionin e si vjem të asamblesë përgjithshme të kombeve të bashkuara.
para se të diskutohet në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, do të konfirmohet në agendën e CVM-të të sesionit të Kombeve të Bashkuara, ndërkohë që për këtë kërkesë do të votohet sigurisht diku në fillim tetorit apo mbase edhe pak më vonë. Kjo kërkesë duhet të fitojë ose duhet të merr 50% plus 1 të votave. Do të thotë që nga 192 shtete anëtare të Kombeve të Bashkuara, 96 shtete plus 1.
Ndërkaq analisti Lulzim Peci thotë se gjithë kjo çështje është duke hyrë në një proces të paparashikueshëm, ashtu siç nuk mund të parashikohet as rezultati eventual që mund të rrjedhë nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara.
Edhe vetë diplomacia sërbe është duke e u treguar e kujdeshme, duke thënë që ne kemi fituar një betejë po dhe jo luftën, sepse janë të vetëdijshëm për vështirësitë që i ka të kaloj rezoluta e tyre në Asamblenë Gjenerale. Mirë po përsa i përket shteteve të cilat do të votojnë në Asamblenë, unë mendoj që shtetet cilat i kanë pozicionet e qarta rreth pavarësisë, ose kundër pavarësisë, ato do të votojnë pro ose kundër, ndërsa vendet cilat nuk i kanë qëndrimet e qarta do të apsenojnë.
Ndryshe, Zoti Hoti thotë se nëse çështja e parashtruar nga Serbia arrin të jetë si një nga pikat për shqyrtim në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ekzistojnë dy parime mbi të cilat shtetet do të mund të mbështeteshin nëse votojnë për këtë kërkesë. Sipas tij, shtetet që do të ishin për dërgimin e kërkesës së Serbisë në gjykatën ndërkombëtare do të bazoheshin në të drejtën ndërkombëtare dhe në legalitetin.
Nuk do të shihnin ndonjë pengesë që lidhur me statusin e Kosovës të deklarohej kjo gjykatë. Ndërkohë që shtetet tjera të cilët do të kundërshtonin këtë kërkesë do të mbështeteshin në teorinë që Kosova ka shpollur pavarësinë bazuar në parimin fundamental të së drejtës ndërkombëtare, që është parimi vetëvendosjes, dhe nuk ka nevojë të kërkohet legalitet për këtë status, sepse me fjalë tjera edhe po të vendosej kërkohej legaliteti, atëherë do të hapej dyshimi që edhe për shtetet tjera të kërkohej mendimi i gjykatës ndërkombëtare.
Megjithë këtë, shtoi Zoti Hoti, gjykata ndërkombëtare mund të jetë vetëm mendim konsultativ lidhur me ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës, gjë që nuk krijon efekte juridike. Por sipas tij, nisur nga praktika e deritashme për nxjerrjen e vendimeve kësaj gjykate, i janë nevojitur 2 ose më shumë vite, ndërkaq që analisti Peci thekson se kjo do të mund të krijonte pasoja negative sa i përket dinamikës së procesit të njohjes së pavarësisë së Kosovës.
Edhe kjo nuk do të shkaktoj vetëm probleme në aspekte ndërkombëtar, por ne do të kemi edhe reflektime të mbrendshme, sepse këtë kohë Serbia do ta shfrytëzoj për të forcuar influencën e saj në enklava ku janë të shtrirë popullata serbe.
Sidoqë të jetë, sipas analistëve në Kosovë, në rast se iniciativa e Serbisë dështon, rrjedhat në Kosovë do të kenë kahje normale, si dhe do të krijohen parakushte për Serbinë që të fillojë të tërhiqet nga intencat që ajo ka në raport me Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kryetari Qendrës Koordinuese dhe Ndihmës i Ministrit për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Zvonimir Stević, ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se bisedimet me Unikën për statusin e policëve të suspenduar serbe do të intensifikohen me kërkesën që ata të kthehen në punën në komandën e policisë ndërkombëtare. Administrata Kombeve të Bashkuara ka hedhur poshtë një mundësi të tillë duke theksuar se në polici është bërë tranzicioni. Kronikë e Arton Kurnushevcit.
Ministria për Kosovën në qeverinë e Serbisë ka paralajmëruar se do të vazhdojë dialogun me Unmikun mbi kërkesën e pjesëtarëve serb të policisë së Kosovës që të jenë në komandën e policisë ndërkombëtare. Këtë për radion tonë ka konfirmuar kryetari i Qendrës Koordinuese për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Zvonimir Stević.
Stavovi zvanične politike Beograda vlade, odnosno Ministarstvo zakonshëm i toki koordinacionog centra su nepromenje.
Qendrimet zyrtare të politikës së Beogradit përkatësisht Ministrisë për Kosovën dhe Qendrës Koordinuese janë të pandryshueshme. Kjo nuk kupton që të gjithë 805 pjesëtarët të SHPK-s që kanë lëshuar atë shërbim pas sjelljes në fuqi të kushtetutës dhe shpalljes së pavarësisë së Kosovës janë të gatshëm që të kthehen, por natyrisht nën komandën e administratës së Unmikut. Ky është qëndrimi zyrtar i qeverisë së Republikës së Serbisë, ka deklaruar Stević. Shefi i Unmikut Lamberto Zanier dhe ministri për Kosovën Goran Bogdanović javën e kaluar në Beograd, ndër të tjera kanë biseduar edhe për problemin e policëve serb të suspenduar. Zëdhënësi i Unmikut Aleksandar Ivanko thotë se me këtë rast kryeministri Zanier ka pasur qëndrim të qartë. Ne gjithmonë i kemi inkurajuar serbët e Kosovës të kthehen në polici sepse janë të nevojshëm për komunitetin e tyre, por kemi theksuar qartë se zinxhiri komandues mbetet policia e Kosovës, ka thënë Ivanko. Qindra pjestar sërb të policisë e Kosovës që 6 muaj bojkotojnë punën e këtë shërbim, sepse nuk duan të punojnë në institucionet e Kosovës së pavarur, ata duan të kthehen në punë, por në komandën e Unmikut. Mirpo, një propozim i tillë është refuzuar për shkak se në të gjitha rajonet përveç në Mitrovicë është bërë tranzicioni nga Unë Miku tek policia e Kosovës dhe ato stacione janë në komandën e shërbimit në Prishtinë.
We're hoping that compromise can be reached, but Ambassador Zanier has very clearly stated that she's not gonna.
Shpresojmë që do të ketë kompromis, por kreu i Unë Mikut Zanier ka thënë qartë se nuk do të ketë kthim prapa, sepse ka të bëjë me kalimin e kompetencave, ka thënë Ivanko. Megjithatë, pala serbe shpreson se do të arrijë një marrëveshje. Stevic thot se nga bisedimet duhet kërkuar zgjidhje për shkak të gjendjes së rëndë sociale të policëve serb dhe familjeve të tyre. Ajo që ka bën Euleksi për politikën zyrtare të Beogradit dhe për Ministrinë për Kosovën është e papranueshme dhe ne, pa vendim të ri të Këshillit të Sigurimit, tash për tash e shpresojmë edhe në të ardhmen, nuk kemi të drejtë të sillemi ndryshe. Do të thotë, do të ketë bisedime sepse kemi problem serioz. Janë 805 njerëz që kanë probleme personale dhe familjare, të tjerët janë pa punë, nuk kanë të ardhura, në ndërkohë kanë marrë kredi, kështu që ai problem duhet të zgjidhet sa më parë, ka thënë Stevic. Kur qeveria e Serbisë u ka bërë thirrje policëve serb që t'i lëshojnë institucionet e Kosovës, ka premtuar se do të përkujdeset për ta. Pasi në ndërkohë ata janë suspenduar, ky do të jetë opsioni nëse Unë Miku nuk merr parasysh kërkesat e serbëve, ka thënë Stevic, duke mos dhënë detaje. Përderisa administrata Unë Mikut dhe institucionet e Kosovës të jenë aq të ashpra dhe nuk pranojnë policët serb të SHPK-s, atëherë qeveria ka marrë vendim që të definojë statusin e tyre, kurse çfarë statusi do të jetë nuk është vendosur ende, ka deklaruar Stevic. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pasën një kronik nga Shkupi. Për dallim nga udhëhecit shtetëror që thonë se Maqedonia ka bërë hapa të rëndësishme në përmbushjen e kriterëve të Bruxellit, ekspertët pohojnë se vendi ngjet dukshëm në realizimin e reformave kyçe sikush për antarësim në Bashkimin Evropian. Ata thonë se në raportin e Komisionit Evropian problem plotësues do të paraqesë edhe organizimi i dobët i zgjedhjeve dhe mungesa e dialogut politik. Kronike Zërjeta Hajro Jahjagës.
Maqedonia ngjet dukshëm në realizimin e reformave kyçe si kusht për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Vlerësojnë kështu ekspertët e vendit duke theksuar se problem plotësues paraqet dhe organizimi i dobët i zgjedhjeve në vend, dialogu politik si dhe bojkoti i institucioneve nga partitë opozitare. Për dallim nga autoritetet udhëheqës së shtetërore të cilët theksojnë se Maqedonia ka bërë hapa të rëndësishëm në përmbushjen e kushteve parashtruar nga komuniteti ndërkombëtar, politikologu Zhidas Daskalovski thot se në raportin e Komisionit Evropian më 5 nëntor nuk do të ketë sinjale pozitive për bashkangjitjen e Maqedonisë në familjen evropiane. Neve na është bërë një paralajmërim i qartë nga diplomati evropian në Shkup se shumë obligime duhet realizuar. Ky paraqet dhe një indikator se raporti i Komisionit Evropian nuk do të reflektojë në drejtë pozitive për Maqedoninë, thekson Daskalovski, duke nënvizuar se pikërisht për këtë dhe kreu i qeverisë fokuson problemet me emrin për t'u shmangur obligimeve të parealizuara. Nga ana tjetër, eksperti për çështje evropiane Ylber Sela thot se raporti i Komisionit Evropian përmban kritikat e vitit të kaluar me ca plotësime.
Sa i përket politikës së jashtme, politikës së mbështetshme, politika e jashtme, domethënë çështja e emrit me Greqinë, mosnjohja e Kosovës, me çështjet e mbështetshme, mos funksionimi i institucionit të presidentit dhe kryeministit, asa mos komunikimi i tyre për çështjet e përbashkëta, mandej lidhjet e cilat nuk kaluan fair dhe korrekte.
Ekspertët e vendit gjithashtu kanë fokusuar çështjen e instalimit të stabilitetit të brendshëm si një nga problemet kyçe që po ngon procesin e integrimit. Qeveria duhet të angazhohet në krijimin e një klime pozitive politike, si dhe instalimin e dialogut mes pozitës dhe opozitës. Kjo është e mundshme me një vullnet të mirë të qeverisë, por kam frikë se leadershipi i vendit nuk është interesuar për një gjë të tillë, thot politikologu Zhidas Daskalovski. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.